إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، أيها الحاضرون الكرام، حقيقة ميونغوني مو مambo ambayo مسلم anatakiwa ayafurahie ni kule Allah subhanahu wa ta'ala kumuongoza katika huu Uislamu, akampa neema ya hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala akamneemesha, akampa neema ya hidayah kwamba yeye anna Allah azza wa jalla hadahu ila al-islam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuongoza katika Uislamu. Kwa sababu kuna wengi katika watu ambao wamenyimwa hii hidayah, wamepotea, hawapo katika Uislamu bali wako katika ukafiri. Lakini pia ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ujuban, bali Allah subhanahu wa ta'ala anapokuongoza ukapata neema ya sunna. Pale wengi katika Uislamu hawajapata hii neema ya sunna, yani kwa maana wameikosa hii neema, wao sio katika ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo pale unapokuwa wewe ni Muislamu lakini katika ahli sunna wal jamaa, kwa hakika kabisa unatakiwa umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ujue hii neema kwamba neema hii ni neema kubwa, na kwamba ni neema ambayo Allah amekupendelea uipate neema hii, pale ambapo wengi katika watu wameikosa hii neema. Ima mtu amekosa neema ya Uislamu, na ima mtu amekosa neema kwamba yeye sio katika ahli sunna wal jamaa, akawa miongoni mwa ahli bid'ah. Lakini wewe Allah akawa amekuneemesha kwamba umekuwa miongoni mwa ahlu sunnati wal jamaa. Walikuja mabedui kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale mabedui walimwambia Mtume kwamba amanna, kama sisi tumeamini. Mtume akamwambia lam tu'minu, kama ni hamjaamini. Wale mabedui walikuwa wanadhani kwamba kuingia kwao katika Uislamu, kuingia kwao katika Uislamu na kupigana kwao jihadi fi sabilillah na kuhama kwao katika miji yao na kuelekea katika mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina, walidhani kwamba faida yake inarudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhani hivyo. Walipolidhania hilo, atabahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala akawalaumu na akawakosoa, akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Hawa mabedui hawa wanadhania kuslimu kwao, yamununa alayka an aslamu, wanadhani kwamba kuslimu kwao neema yake na faida yake inarudi kwako wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yamununa alayka an aslamu, wanadhania kuslimu kwao faida yake inarudi kwako. Sasa waambie, la tamunnu alayya islamakum, msijalie uislamu wenu kuwa ni faida yake inarudi kwangu, bali jambo ambalo mnatakiwa kulishukuru mtambue kwamba anna Allah hadakum lilislam liliman, kwamba Allah amekuongozeni katika Uislamu katika iman, in kuntum sadiqin, ikuwa nyinyi ni kweli. Kwa mtu anapoingia katika Uislamu sawasawa, anatoa sadaka, akajenga msikiti, akamsaidia mwalimu, akafanya khairati mbalimbali, faida yake inarudi kwa yeye mwenyewe, bali yeye anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kule kumuongoza Allah katika imani, kama Allah hadahu ila alislam, Allah amemuongoza katika Uislamu. Kama mtu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Sasa hata sisi pia tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ametuongoza katika Uislamu, lakini pia ametuongoza katika manhaj ya ahli sunnati wal jamaa, kama sisi ni katika ahli sunnati wal jamaa. Ikhwata fillah, nasaha ambazo nakusudia kuzitoa kwenu, nataka tukumbushane katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyosema, nayo ni hadithi Abi Huraira رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نسمع اجتنبوا السبع الموبقات صلى الله عليه وسلم نسمع جيبوا شيني نمام السبع يني قوانميزة اجتنبوا السبع الموبقات جيبوا شيني نمام السبع يني قوانميزة. قالوا يا رسول الله وما هن, wakamwambia ewe mtume wa Allah, haya mambo saba ni mambo yapi? Mambo saba ambayo yanaangamiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, jambo la kwanza ni ashirku billah, jambo la kwanza ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wasihr, na uchawi, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bilhaq, na kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki. Wa akulu riba, na kula riba. Wa akulu mali yatim, na kula mali ya mayatima. Wa tawalli yawma zahf, na kukimbia siku ya vita. Wa khazfu almuhsanati almu'minati alghafilati, na kumtuhumu tuhuma za zinaa mwanamke ambaye amejihifadhi, ambaye katika akili yake haijaingia kufikiria kufanya kitendo cha zinaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliitoa hii hadithi akaelezea mambo saba yenye kuangamiza, na haya ni mambo saba ambayo yamekokotezwa, mambo saba makubwa yenye kuangamiza ambayo ni haramu. La shakum waifu mingine, haya mambo saba si kwamba laha mafuhumu, kwamba yana mafuhumu, la abadan, bali kuna mambo mengine ambayo hayajatajwa, lakini haya ni makubwa zaidi. Jambo la kwanza ni ashiriku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kibaya kama shiriki, hakuna kitu kibaya kama shiriki, kwa sababu shiriki kinyume chake ni al-ibada. Kama unapokuwa umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na unakiabudu kitu kingine. Kwa hiyo hakuna kitu kibaya kama shiriki ya ifata. Shiriki ni jambo baya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Na mwabudini Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msinishirikishe na kitu chochote. Na katika aya wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na wala msinishirikishe na kitu chochote, na mwafanyie wema wazazi wenu wawili. Shirki Allah subhanahu wa ta'ala hatoisamehe siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfir an yushraka bih, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe kushirikishwa. Wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi yaliyokuwa chini ya shirki kwa yule amtakaye. Kwa maana mtu akifa hali ya kuwa amemshirikisha Allah na hali ya kuwa hajatubia, la shaka kwamba hatosamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna madhambi siku ya kiyama yatasamehewa, na kuna madhambi siku ya kiyama hayatasamehewa. Miongoni mwa madhambi ambayo hayatasamehewa ni ashirku billah. Allah hatoisamehe shirki, mshirikina hatosamehewa. Hata akifa anaona kwamba anaonekana kwamba yeye ni Muislamu, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tabiki kama yeye ni mshirikina na wala hatosamehewa. Mwenye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mshirikina ataingia motoni, na mwenye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa sio mshirikina ataingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kama ilivyokuja hadithi katika sahih, man laqiya Allah wa huwa yad'u lillah niddan dakhala an-nara, mwenye kukutana na Allah hali ya kuwa amemfanyia Allah mshirika basi ataingia motoni. Wa man laqiyahu la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna, na mwenye kukutana na Allah hali ya kuwa hamshirikishi na kitu chochote basi ataingia peponi. Kwa shiriki inamsababisha mtu aingie motoni, shiriki inamsababisha mtu aingie motoni. Motoni haikwataa. Leo hii mtu anaweza akafanya mambo mazuri, akatengeneza barabara, akasaidia mayatima, akawasaidia maskini, akajenga mahospitali, akawasaidia jamii, akawa ni mtu mwema. Akiwa ni mshirikina, matendo yake haya mema aliyofanya yote yanaporomoka na yote yanaharibika. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in ashrakta liyahbatanna amaluk, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi matendo yako yataporomoka. Qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema law ashraku, law kama wao watashirikisha wakawa na washirikina, la habita anhum ma kanu ya'malun, yataporomoka yote mazuri waliokuwa wanayafanya. Mtu alijenga msikiti madamu ni mshirikina, matendo yake yote yanaporomoka. Na ndio maana mtu anatakiwa kama leo ifanya madhambi huko, basi atubie kwa Allah tabaraka taala. Ukitubia Allah anakusamehe. Tubia baina kwa baina Allah, kati yako na kati ya Allah subhanahu wa taala. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie wale ambao wamekubuu katika maasi, wamefanya israfu, wamefanya madhambi mengi kwa ajili ya nafsi zao, madhambi ambayo hayana kikomo, waambie la taqnatu min rahmatillah, wasizikatie tamaa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Allah anasamehe madhambi yote. Sheikh, kwa kuwa ambalo lilobo kwa mtu asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, asifanye mazindiko, asifunge mahirizi, asifanye jambo lolote lile ambalo linahusiana na shirki, asiende kwa waganga wa kishirikina, waganga huko, asiende kwa waganga wa kishirikina, asiende kutambika huko. Kwa yote haya ni ushirikina. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu mmoja akiwa amefunga, amefunga kitu kwenye mkono wake, kitu kama hirizi hivi, kafunga hirizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona amefunga hirizi akamuuliza, hii ni nini hii? Yule bwana akamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mina alwahina, akasema hii kitu kinaondoa udhaifu. Mtume akamwambia, abadan, hakiondoi udhaifu. Fa innaha la taziduka illa wahna, hiki ulichokifunga hiki hakikuzidishi isipokuwa udhaifu. Wewe umekifunga kikuondolea udhaifu, lakini hiki kinaongeza udhaifu. Alikuwa amefunga hirizi ili mlinde. Ndio haya ambao wanakuwa wake zetu wanawafunga watoto kwenye kiuno, kwenye mikono, lazima tuyakate. Ni kumfanya mtoto awe ni mwenye kumwabudu sheitani. Kuna watu wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa waganga kwa lengo la kutafuta utajiri, kutafuta mizimu, kutafuta vitu mbalimbali kwa lengo la kutaka utajiri, kutafuta watoto, kupata mashamba mengi, kupata mifugo, ng'ombe au mbuzi au mali na dhalika. Mtu anayekwenda kwa mganga anaenda kwa mfumo. Mganga ni mfumo. Anayekwenda kwa mganga wa kishirikina kwa lengo lolote lile, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo ameyakufuru yale yaliyoteremka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hata kiswali sala yake haikubaliki kwa muda siku 40. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ata kahinan, mwenye kumwendea kuhani, mwenye kumwendea kuhani au arrafan, au akamwendea mganga wa shirikina, lam tukbal lahu salatun 40 yawman, hatakubaliwa swala siku 40. Siku 40 una swali, haikubaliwi swala, kisa umeenda kwa mfumo, umeenda kwa mganga wa shirikina, umeenda kwenye matambiko huko mapodini huko, ukaenda kutambika, kutafuta mizimu, kutafuta nini. Swala 40 hazikubaliwi. Lakini katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kama alipopokea wake zake, anasema, man ata arrafan au kahinan fasalahu bima yaqul, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul, mwenye kumwendea mganga kohani au mganga wa kishirikina akamsadikisha yale anayoyasema, akamsadikisha yale anayoyasema, faqad khafara bima unzi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amekufuru yote ambayo yameteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa watu lazima tuzoee mambo haya, kwa mtu awe na quwwatu tawakkul ala Allah, awe na nguvu ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, sio kuwategemea hawa washirikina sio kutegemea mnyamkera, kutegemea sio kadha, tutegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea wote ambao wanamfungamana na mambo haya ya kishirikina kwamba si katika yeye, si katika yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema laysa minna man tatayyara au tutayyira la, hayuko pamoja na sisi yule anayeitakidi uwepo wa mikosi akaitakidi akawa afanya mwenyewe, tatayyara akawa yeye anaitakidi uwepo wa mikosi, au tutujina lahu au akafanyiwa. Kuna watu akiwa anasafiri au anaenda kufanya shughuli zake, ana walikuwa wanatafuta njiwa zamani, anatafuta njiwa, kwa mfano anamrusha, ashajua kwamba njiwa akiruka kulia anasema safari ni ya kheri, njiwa akirudi akiruka kushoto anasema hapa safari itakuwa ni ya shari. Wanaitakidi mkosi, au mtu anamuona mzee fulani au bibi fulani kwamba akimuona ni mkosi, au mtu anaona kwamba kufanya shughuli fulani kwa siku fulani ni mkosi, au kufanya kazi fulani kwa wakati fulani ni mkosi. Mtume anasema mwenye kuyaitakidi mambo haya, basi mtu huyu atakuwa siko na mimi, hayuko na mimi, hayuko na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laysa minna man tatayyara au tutayyira la au takahana au tukuhina la, au mtu akawa anafanya kazi ya ukohani au akafanywa, ima yeye ni mganga wa kishirikina au yeye akawa anafanywa ushirikina, wote hao hawako na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mganga na yule mwenye kugangiwa, mwenye kufanywa uganga, yule wote hawako na Mtume. Mtume anasema hawako pamoja na mimi, ana bari'un minhum, mimi niko mbali nao. Au sahara au suhira la, au akawa mchawi au akafanywa uchawi, uchawi haufai, uchawi haufai, uchawi unaharibu. Mtu alikuwa anafanya shughuli zake, anakuja mtu anamroga, akishamroga shughuli zake zinashindikana kufanyika. Alikuwa mwanamume anaweza kwenda kufanya kazi, analima au anauza dukani, mtu anamroga, anakaa ndani, kila kitu analetewa chooni, anapelekwa. Huu ndio ubaya wa uchawi. Kwa hiyo mchawi Mtume amejitenga naye, na vile vile mwenye kufanyia uchawi wote hawako pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume akasema man ata arrafan au kahinan, mwenye kumwendea mganga wa shirikina au kohani, fasalahu an shay'in, akamuuliza kitu chochote, fasadaqahu bima yaqul, akamsadikisha anachosema, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, amekufuru yote ambayo yameteremka kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Shirki, ndugu zangu, ni mbaya. Ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo baya, kwa sababu washirikina mafikio yao yatakuwa ni motoni. Kwa hiyo lazima tujiweke mbali na shirki, sisi wenyewe na familia zetu, wote tujitahidi kwamba tujiweke mbali na ushirikina. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuelezea shirki akaelezea wasihir na uchawi. Uchawi ni haramu, na Qur'an imeelezea kwamba kipindi kile watu wanaanza kusoma uchawi, wale walikuwa wakiwaambia kwamba mwenye kuchagua uchawi, hata Mayahudi, wale Mayahudi mwanzoni wakati wanaosoma uchawi walikuwa wanajua kwamba mwenye kusoma uchawi huko akhir hana kitu, akhir ni moto. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad alimu laman ishtara, na wamejua Mayahudi kwamba yule mwenye kuchagua uchawi, ma lahu fil akhirati min khalaq, huko akhira hana fungu lolote, hapati kitu chochote akhira. Umechagua uchawi, hutopata kitu chochote akhira. Kwa mwenye uchawi ni jambo ambalo ni baya, kuna baadhi ya watu mtu anasema anaweza kusema kwamba ah mimi ndiye naweza nikausonga uchawi tu niujue tu lakini mimi simrogi mtu. Tumwambia hapana, kusoma uchawi wenyewe ni kosa, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, man ikhtabasa shu'bata min an-nujum faqad ikhtabasa shu'bata min as-sihr zada ma zad, mwenye kusoma elimu ya nyota, mwenye kusoma elimu ya nyota ambayo inapatana na uchawi, haya mambo ya kusababisha nyota ambayo tunayasikia watu wanayafanya, basi atakuwa amechukua elimu ya uchawi zaada madhara, atazidi katika madhambi na katika uchawi pia. Za kuwezi kusoma haifai, haifai kusoma uchawi, kwa uchawi ni mbaya. Kwa mchawi hana fungu lolote akhira, ye mafikiri yake itakuwa ni nar, ataingia motoni. Na hukumu ya mchawi kama alivyosema Umar radhiallahu anhu na alivyopokea Jundab ibn Abdillah na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kwamba hukumu ya mchawi dharbatun bisayf, kwamba mchawi yeye anapiga upanga na kufa, anauawa, hafai kubakia mchawi. Na maulama wameelezea ubaya wa mchawi kwa sababu gani? Kwa sababu mchawi anaweza kumwachanisha mtu na mke wake, anaweza kumtenga mtu na rafiki yake, anaweza kumtenganisha mtu na ndugu yake. Mchawi ndivyo alivyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kaelezea kwamba uchawi yufarriqu baina almar'i wa zawjihi, kwamba uchawi unamfarakanisha na unamtenganisha kati ya mtu na mke wake. Hii ndio shida ya uchawi, Sheikh. Sasa uchawi ni jambo baya, Sheikh. Uchawi ni jambo ambalo halifai. Na maulama wamekubaliana hilo kwamba mchawi anauawa, lakini nani ambaye anamuua mchawi? Anasimama kumuua mchawi ni serikali, ni utawala. Yani hata sisi tukifahamu kwamba tukawa na yakini kabisa 100% kwamba fulani ibn fulani ni mchawi, haturuhusiwi kumpiga wala kumuua abadan. Hayo ni majukumu ya serikali, kupiga, kuua, kuweka jela, kufunga, kumfukuza mtu katika mji au kijiji. Hiyo ni kazi ya utawala, ni kazi ya serikali. Kusimamia jihadi fi sabilillah, kusimamia hija, zote hizo ni kazi za serikali kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndio manhaji ahli sunnati wal jamaa. Lakini hukumu ya mchawi ni kuuawa, kwa maana serikali ndio inasimamia hilo. Serikali haijasimamia, basi wao wenyewe serikali watajua wenyewe na Mola wao. Ama wewe kusema kama serikali haijasimamia nisimamie mimi, utakuwa umekosea, kwa sababu wewe Allah hajakwambia usimamie, sio kazi yako hiyo, sio kazi yako hiyo, ni kazi ya watawala. Kisha baada ya kuwa ashaelezea kama miongoni mwa madhambi makubwa ni uchawi, akaelezea alayhi salatu wassalam, wa qatlu an-nafsi allati harama Allah illa bilhaq, kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki. Haifai kuiua nafsi, haifai mtu kumuua mwenzake, haifai. Na mtu akimuua mwenzake inabidi auawe, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, an-nafsu bin-nafsi, kwamba mtu mwenye kumuua kwenye kuiua na nafsi na yeye anauawa. Haifai mtu kumuua mwenzako, ni haramu. Bali katika dharuriyati al-khams, katika zile dharura tano, katika zile dharura tano ambazo kila mtu lazima azifaze dharura hizo kwa makubaliano na maulama, ni hifdhun nafsi, nakuhifadhi nafsi. Haifai mtu kumuua mwenzake abadan. Lazima kila mmoja aiheshimu nafsi ya mwingine. Kwa hiyo la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, si halali kuua kumwaga damu ya muislam isipokuwa kwa ajili ya mambo matatu. Mtu wa kwanza ni ash-sheikhu zani, ni mtu mzima mzinifu, mtu ambaye ashaoa, mtu ambaye ashaoa akizini hukumu yake ni kuuawa, na anayesimamia hilo ni serikali, ni utawala. Ash-sheikhu zani wa nafsu bin nafsi, na mtu kumuua mwenzake, mtu kumuua mwenzake. Ukimuua mwenzako lazima na wewe uuawe. Walmufariqu liljamaa, na mtu ambaye ameitenga jamaa, ima akartaddi akatoka katika Uislamu au akufanya vitendo vya al-khawarij au vitendo vya ahli al-baghi, vitendo vya uasi. Hao ni watu watatu ambao wanauawa. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya damu ya Muislamu kama inatakiwa kuhifadhiwa. Damu ya Muislamu lazima ihifadhiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea akasema, la zawadu dunya ahwanu inda Allah, kuondoka dunia ni jambo jepesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min qatli mri'in muslim, kuliko kumuua mtu muislamu. Dunia inaweza kaisha jambo jepesi mbele ya Allah, lakini haifai hata siku moja kumuua muislamu, haifai. Damu ya muislamu ni muhtaramu, damu ya muislamu lazima iheshimiwe. Lakini pia kuhifadhi nafsi za wale wasiokuwa na hatia katika makafiri, hasa hasa wale makafiri ambao tunaishi nao kwa amani. Mafungamano yetu na mafungamano yao sio vita na wala sio wadui. Kwa mfano, mathalan, kuna kafiri ambaye ni muahad, kafiri ambaye tunaishi naye kwa amani, tunaishi naye kwa sulhu, tumeambisana sisi kwa sisi na wao kwamba tusipigane. Hao makafiri haifai kuwapiga, hao makafiri haifai kuchukua mali yao. Kwa nini? Kwa sababu mafungamano yetu na wao ni amani. Lakini pia kuna kafiri ambaye ni dhimmi, kafiri ambaye anaishi chini ya utawala wa Kiislamu, haifai kumuua. Azimi alkafiru alladhi yaishu tahta wilayati muslimin, kafiri ambaye anaishi chini ya utawala wa Kiislamu, haifai kumuua. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man dhalama muahadan, mwenye kumdhulumu yule kafiri ambaye tunaishi naye kwa amani, au intakasahu, au akawa mimdharau, au intakasahu akawa mimdharau, au akhadha minhu malan, au akachukua kwake yeye mali, min duni tibi nafsi, au biduni tibi nafsi, bila ya kutaka yeye mwenyewe, fa inni badi'un minhu, mimi niko mbali naye. Wa fi riwaya fa ana hajijuhu yawm al-qiyama, kama mimi nitakuwa ni khasimu yake siku ya kiyama. Wa fi riwaya lam yari hariha al-janna, hatapata harufu ya pepo. Kumdhulumu kafiri ambaye tunaishi naye kwa amani, hizi ni tabia za wale wana harakati na makhawarij ambao wanasema kwamba eti damu ya kafiri ua, damu ya kafiri chukua, kwamba damu ya kafiri mwaga, ukitana kafiri huwa mali yake chukua. Haya mambo hayapo katika Uislamu, hayapo kabisa katika Uislamu. Haifai kuchukua mali ya Muislamu, haifai kuchukua mali ya kafiri ambaye tunaishi naye kwa amani. Kuna kafiri mwingine ambaye anaitwa musta'man. Kuna kafiri mwingine anaitwa musta'man. Naye ni kafiri aliyetoka katika nchi ya kikafiri huko, ambaye hatuna mafungamano mazuri, lakini akaingia kwa mdhamana, kama jamani nidhamini nijie kwenye mji wa Kiislamu nitafanya kazi. Huyo utamdhamini atafanya kazi, akimaliza haja yake akataka kurudi kwenye nchi yake, utampeleka kwenye nchi yake arudi. Umfikishe sehemu ambayo unajua kwamba atafika kwenye nchi yake kwa amani. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kuhusu musta'man, wa in ahadu minal mushrikin istajaraka fa ajiruhu hatta yasma kalam Allah. Na ikiwa yoyote yule katika makafiri amekuomba himaya, amekuomba mdhamana uingie kwenye nchi yake, aingie kwenye nchi yako, kwenye mji wako, mji wa Kiislamu, kwa lengo la kufanya kazi, kwa lengo la kufanya biashara, kwa malengo fulani, usimpe himaya. Hatta yasma kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akitaka kurudi, thumma ablighu ma'amana, kisha akitaka kurudi mfikishe katika eneo ambalo atafika katika nchi yake akiwa na amani. Sasa leo hii wanakuja wale wanaharakati wale ambao wengine washafariki, Allah warehemu, wanakwambia kama ukikutana na kafiri uwa chukua mali yake. Tunasema hilo hapana, bali hawa sampuli tatu za makafiri ambao nimewataja, almusta'man, azimi, almuahad, haifai hata kuwapiga katika vita. Hata kama kuna jihadi haifai kuwapiga, haifai kuwaua maadamu wao hawashiriki katika hilo. Ni lazima tutabaki katika yale ambayo tumekubaliana katika mkataba wetu wa amani. Yale makubaliano yetu ya kuishi nao kwa amani, tutaendelea kuishi nao kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya Tauba, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maadamu wao wamekunyokeeni, maadamu wao wamekunyokeeni, wakawa wamehifadhi ile ahadi na ile sulh, fastaqimu lahum, basi na nyinyi wanyokeeni, wanyokeeni. Kwa ikhwata maashara al-ikhwa, kwamba haifai kuua, haifai kujiua mwenyewe, na wala haifai kumuua muislamu mwenzako au mtu yoyote ni ambaye hana hatia. Miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea katika madhambi makubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea wa akulu riba, na kula riba, wa akulu riba, na kula riba, ni katika madhambi makubwa. Riba ni haramu, kuchukua na kutoa, haifai kutoa riba, na wala haifai kuchukua riba. Bali wale ambao, alladhina yakuluna riba, wale ambao wanakula riba, la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabathu shaytanu min almas, hawatafufuliwa siku ya kiyama isipokuwa watafufuliwa kama vile yule mtu ambaye anapandisha mashetani. Watu watafufuliwa hadi yakuwa wamezimia, wamelala, yeye anafufuliwa anapandisha kama vile mashetani, anafidhilishwa na Allah tabaraka wa taala. Pia mtu anapokuwa na taamal na riba, ikawa miamali yake ni ya riba, ima kwa kutoa au kwa kuchukua, mali yake inakuwa haina baraka. Allah subhanahu wa taala anasema yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqat, Allah subhanahu wa taala anaondoa baraka katika mali ambayo ina riba, na anafuza Allah subhanahu wa ta'ala ile mali ambayo mtu anatoa sadaka. Ima anatoa sadaka ya wajibu kama zaka, au anatoa sadaka ambayo sio wajibu kama kutoa sadaka hizi ambazo ni sunna. Leo hii mathalan, ikhwatan, utamkuta mtu mwanadada mathalan anauza sokoni nyanya, anauza kabichi, anauza matango, anauza nyanya chungu, na mwingine anauza vitumbua, huyu anauza bagaragara na kumuni na kadha na kadha. Anafanya biashara hii ndogo ndogo, shekhi, anauza vitumbua, keki, mandazi, akawa na anafanya biashara kidogo kidogo, akanunua shamba, akajenga nyumba, akanunua shamba au akanunua kiwanja, akajenga nyumba, anaendelea kuuza vitumbua vyake, na huyu anauza nyanya zake, na huyu anauza kadha, na huyu anauza kadha. Akaenda mara, anakuja mtu mmoja anamshawishi, anasema unaweza ukatafuta mkopo ukajipanua, na unaweza kupata mali zaidi. Wakati huyu amejenga nyumba bila kuchukua mkopo, amejenga nyumba kwa kuuza vitumbua, amejenga nyumba kwa kuuza kabichi, kwa kuuza nyanya chungu, kwa kuuza baragara, mandazi, kwa kuuza kata mihogo, kwa kuuza magimbi, kwa kuuza. Mara wanakuja nasema kwamba rehani ni nyumba yako, iweke nyumba yako, unachukua ile hati unaipeleka, wanakupa pesa, mwishoni pesa shekhe inaishia huko huko, wanakuja kuuza nyumba, unaweza kutumia kimbia. Wengine wanaweka rehani ni vile vitu vya ndani, vile vitu vya ndani, wewe shekhe umevinunua kwa kuuza vitumbua, kwa kuuza nyanya. Shekhe, una dharura ya kuchukua riba. Mtu anachukua riba, mwishoni anaanza kutumbia tumbia, hajulikani anaenda wapi. Wake zetu wengi wanakuwa wanafanya masuala kama haya. Ifuata tuangalie sana wake zetu. Unaweza ukawa unaishi na mke wako, shekhe wangu, kumbe mke wako anataamali miamali ya riba hii, mambo ya mikoba haya, mambo ya SACCOS, yuko anataamali na riba. Wewe hujui, shekhe, hujui. Rehani ni vitu vyako ambavyo umevunua wewe mwenyewe. Unakuja kushangaa, wanakuja pale, wanakuja kuchukua kochi nyumbani. Unashangaa, wanakuja kuchukua kitanda. Vipi kitanda nitakuwa mimi? Sio cha mke wangu. Mke wangu kitanda alifukuza wakati anaolewa. Mwanamke akisikia anaanza kukimbia kimbia. Au mume wangu nilipie. Au unakuta deni ni kubwa, huwezi kulipa. Sasa dada zetu na ndugu zangu, haya mambo ya riba haya tunatangaza vita na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunatangaza vita ya na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunatangaza vita. Allah amewalizia wale watu ambao wanakula riba, akasema fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi. Ta ukiwa unakula riba, tangaza vita. Mtangazie vita Allah na mtume wake. Lakini lazima tuwaelimishe dada zetu, tuwaelimishe kaka zetu na baba zetu, waachane na haya masuala ya riba. Kwa sababu gani? Hayana faida. Hakuna mtu yeyote ambaye anachukua tunaona kwamba anafaidi. Hamna. Watu wote wanadhalilika. Utakuta kusini ilipie na hakuna kuwalipia. Miongoni mwa dawa za kuwasaidia watu ambao wanaenda kutafuta mikopo, miongoni mwa dawa zao, tusiwalipie. Wanamfunga, mwache wamfunge. Akija kusema ndugu zangu anaenda kuuza shamba langu, acha waliuze. Ukimsaidia anaenda kuchukua mkopo mwingine. Bwana mmoja ananiambia, anasema kwamba dada yake alikuwa anachukua anakuja anamlilia, mwana kiwanja changu anachukua huko Dar es Salaam, nyumba yangu anaichukua, vitu vyangu vya ndani anachukua, anaenda analipa. Mtu mmoja akaja akamwambia, akasema huyu hata wacha riba, mawaidha niampa kwamba usinani riba, huyu hayasikii kabisa. Sasa huyu muache achukue riba, akichukua riba, wakija nyumba wakiuza, wauze, atahamia kwako. Wakiuza kiwani, wakichukue. Wakichukua vitu vya ndani, wavichukue vitu vyake, atajua mwenyewe. Alipokuja kumwambia, akasema ndugu yangu, bwana anataka kuchukua, sasa nimechukua. Huyo akamwambia, abadan, huyo kama umechukua, umeweka rehani, ni nyumba, acha wachukue. Ni vifaa vya ndani, acha wavichukue. Kiwanja, acha wakichukue. Pikipiki, acha waichukue. Wakishavichukua harudii tena. Lakini ukianza kuwalipia hawa watu ambao wanakula riba, unamwendeleza, kwa sababu hawafikirii. Wewe mtu ulikuwa unauza, biashara yake ilikuwa ndogo ndogo, umefanya maendeleo makubwa,
leo hii unatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala kwa riba. Riba ni mbaya ndugu zangu, riba ni mbaya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ahalla al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha biashara na ameharamisha nini? Riba. Riba ni mbaya, tusichukue riba na wala tusitoe riba, tusijikopeshe mikopo ya riba. Leo hii katika mabenki wamekuja na sura nyingine. Kuna baadhi ya mabenki wanasema kwamba unaenda kule unachukua pesa, unaenda madukani, unaenda kwa mfano mathalan, kwa mfano una kioski hapa, una kiduka fulani hivi, unaenda kukopa mjini mathalan kwenye maduka ya jumla au Mleba kule, unaenda Mleba au unaenda kukopa mjini, unaambia kama jamani, mimi nataka mzigo, wanakuhesabia labda unataka unga kilo ngapi, mchele kilo ngapi, sukari kilo ngapi, mafuta kilo ngapi, unavisa vyote unaviweka kwenye karatasi, kisha unaviweka kwenye benki. Unaenda kwenye benki mathalan CRDB au unaenda Amana benki au unaenda wapi, unaambia bwana mimi nikopeshe milioni kumi kwa mfano, nikopesheni milioni kumi. Anakwambia bwana sisi milioni kumi hatutokopesha hivi hivi. Au una kitu cha kuweka, unaambia kipo ndio, endehani ni nini, nyumba taibu. Anakwambia bwana sisi, kwani hiyo pesa nataka ifanyie nini? Unajua kama mimi pesa hii nataka nikanunue biashara pale, nakaa maeneo ya Mlela pale, naona nitakuwa nafanya biashara yangu na kata na kata, nitakuwa narudisha labda kila mwezi nitakuwa naleta shilingi kadhaa. Basi wao wanakupa hiyo pesa, lakini wanakwambia hii bidhaa ambayo umeenda dukani kuinunua, tujadili ni ya kwetu, tujadili ni ya benki, sio yao, tujadili ni ya benki. Na muamala huu wanafanya sana benki za Kiislamu. Tujadili humu hii bidhaa ni ya benki. Kwa hiyo sisi tunakupa hii milioni kumi, lakini milioni kumi tunajadili kwamba hii biashara ni ya kwetu, sisi tunakuuzia hii biashara milioni kumi na mbili. Nono nakwepa. Yaani kama vile umeenda umeambia kwamba nataka milioni kumi, akwambia kwamba na kuchukua milioni kumi, lakini utaniletea milioni ngapi? Kumi na mbili. Kuna tofauti na hii? Kuna tofauti. Mtu anaenda Dubai mathalan, anaenda na kwenda kununua mzigo, anamwambia huu mzigo wako ulionunua Dubai milioni kumi au milioni thelathini au hamsini, tujadili na benki. Benki si ya kwako mzigo, tujadili benki, si ndio tumekuuzia, lakini utaturudishia 55. Wanapita kwenye mgongo gani? Wanatafuta mgongo wa fiqhi, wanapita al-mudharaba. Wakati miongoni mwa masharti ya mudharaba, biashara ikiharibika basi. Kwa sababu mudharaba ni vipi? Mudharaba mtu mmoja anatoa mali na mwingine anafanya kazi. Yaani kwa mfano hapa shekhi hapa anatoa pesa, ananipa mimi milioni kumi, anasema Abdurrauf chukua hii milioni kumi kafanya biashara, kila mwezi tutakuwa tunagawana, kila mwezi tutakuwa tunagawana. Yaani tunagawana nini? Faida. Hiyo faida tunagawanaje? Lazima tusaidie, tunagawana vipi? Tutakuwa tunachukua nusu kwa nusu, au mimi nitachukua, kwa sababu mimi ndio mwenye mali, nitachukua robo tatu, wewe utachukua robo nyingine. Sawa sawa, mimi naingia kwenye mzigo, naenda huko nachakadika, nachakadika, naenda huko naenda kadha. Ukifika mwisho wa mwezi tunapiga mahesabu, tunaangalia ile ilikuwa ni milioni kumi, ishafika milioni kumi na tano. Kwa hiyo tunashika ile milioni tano, gawa kwa ngapi? Gawa kwa nne. Tukisha gawa kwa nne, mimi nachukua ile robo yangu, wewe unachukua robo tatu, biashara inaendelea. Hii ndio mudharaba. Ikiwa biashara imepata hasara, tunapata hasara wote. Na ndio maana mwezi huu tukipata hasara, tukifanya mwezi unaokuja, tukipata faida, tunaziba ile nini? Tunaiziba ile hasara. Kwa hiyo kama tungegawana, labda tumepata mathalan mwezi huu tumepata hasara,
labda ile pesa imepungua, ilikuwa ni bilioni moja ikapungua ikawa laki na ikawa ikawa laki nane kwa mfano. Tukija tukapata faida, tunaiziba ile hasara, alafu kisha kama kuna kafaida kamebakia tunakagawana, mambo yanaendelea. Je, ikiwa hele imeisha tukapata hasara, pesa ikaisha yote kabisa, je yule mwenye mali anadai? Aljawabu, hadai. Je, kuna rehani ambayo unaiweka? Hakuna rehani. Sasa wao mbona wanaweka rehani kama ni mudharaba? Kwa nini wanaweka rehani? Bado mtakuwa mnatumia lugha ya mudharaba, lakini mradi wake ni mkopo. Mradi wake ni mkopo, na kila mkopo ambao unaleta faida ni riba, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikawa ni kanuni. Kullu kharudin, hii ni kanuni maulama wameibitisha kabisa, kullu kharudin jarra naf'an fa huwa riba, kila mkopo ambao unaleta manufaa basi ni riba. Kila mkopo ukamkopa mtu, naona ukamkopesha, bwana mimi nakukopesha hii hapa milioni moja kwa sharti, nataka nikae kwako siku tano niishi nyumbani kwako, huu ni mkopo ambao umeleta nani faida? Faida ni nini? Ukae kwangu wewe, ndio ukae kwako. Kwa nini nataka ukae kwangu ule ugali wangu? Ukae kwako, kumbe yeye anataka asilipe kodi. Bwana mimi nakukopesha hii hapa milioni kumi ukafanya kazi, lakini nitakaa kwenye nyumba yako mwaka mzima. Sisi na hiyo kodi hiyo, ah, simekopesha, hiyo ndio riba. Hiyo ni riba, shekhi wangu. Huu ni muamala wa kwanza, mmeuelewa, katika miongoni mwa miamala ya riba. Muamala wa pili wa riba ni muamala ambao unatuhusu sisi ambao tunaweka hela benki. Unapata vijihela hela unaweka kwenye benki. Ukiweka hela benki, ima wamekuhifadhia ni wadia, ima hiyo pesa inachukua hukumu ya wadia kwamba wamekuhifadhia, yaani wadia, mimi nina pesa naona nyumbani siwezi haiwezi kuhifadhika vizuri, na ileta kwa kwamba shekha, naomba nifanyeje, unihifadhie hii mali yangu, unanihifadhie hiyo mali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona kwamba alikuwa anahifadhi mali za watu wakati huko Makka. Ukimpa pesa kama ni shilingi 10,000 utaikuta vile vile, haibadiliki. Hii inaitwa wadia. Kwa hiyo wadia huwa inarudi kama ilivyo. Kwa hiyo ili pesa niiweka kwenye benki, tujalie kama ni wadia. Ikiwa ni wadia, ukienda benki mara umeweka shilingi 1,000, umeweka 500,000, ukakuta pesa imeongezeka ikaja 550,000, hiyo nusu sio yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulitaka pesa yako ihifadhiwe, usije ukavamiwa na majambazi au uwezo ukakunyang'anya. Sasa ni nini sababu ya kuichukua hiyo pesa? Je, uiache? Ukiiacha wale wafanyakazi wanaila. Ukiiacha ile pesa benki, wafanyakazi wanaila. Sasa unaifanyaje hapo? Unaichukua hiyo pesa unajengia choo, choo cha msikiti, unajengia barabara, lakini usijengee msikiti. Hivyo ndivyo walivyosema maulama. Lakini usichokuwa unajenga kadhani unapata thawabu, ah, kwa sababu sio ya kwako. Unaifanyia kazi katika vitu ambavyo ni mumtahana, vitu ambavyo ni vya dharau dharau, vitu ambavyo vya kawaida kawaida, kama choo, kama kuzibua mfereji, kujenga mfereji, kujenga barabara. Lakini usijengee madrasa, usijengee msikiti, usijengee nyumba yako mwenyewe kwa sababu sio yako hiyo pesa, na usijengee choo yako. Yaani choo yako mwenyewe, ujenge choo za jamii, kama choo cha msikiti, kama choo cha madrasa, kama mathala kuna sehemu mathala mahakamani pale au sehemu za nani polisi pale hawana choo, ukaenda ukakirekebisha choo chao. Tumefahamia rahma shekhi wangu. Haya mambo ndo mambo ambayo yanafanya, lakini usidhani kwamba utapata thawabu. Hapana, usiache huko. Sio kiache wale wanaila wanaichukua, na wanakukumbuka kwamba wasainie, shekhi nisainie kwamba umeichukua. Tumefahamia hapo. Hiyo ni sehemu ya kwanza, kwa maana ile pesa ina hukumu ya wadia. Au tujalie kama hiyo pesa ina hukumu ya mkopo, kwamba mimi naweka pesa yangu benki, lakini nawakopesha benki. Kama unakopesha benki, ina maana wao benki hawatakii kukupa faida, na kwa upande wa wadia, wao benki hawatakii pesa yako kuifanyia kazi. Waiache hivyo hivyo kama ilivyo, na uitoe kama ilivyo. Kwa hiyo utakuta kwa upande wa benki wanakosa, wanakuwa na makosa fulani, na kwa upande wetu sisi ambao wanaweka tunakuwa na nini? tunakuwa na makosa, lazima haya mambo tuyataishi. Kwa hiyo swala lazima tuendelee kuhimishana, kwa sababu ni swala ambalo linatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni jambo ambalo linatudhalilisha, tunadhalilika kupitia hii riba. Kwa hiyo miamala mingi, kuna mambo ambayo hawa wanaharakati, kuna kipindi wanaharakati wanaweza kaja hata msikitini wakaanza kuipigania kwamba benki fulani inatoa mikopo bila riba, lakini ukifuatilia unakuta kuna nini? Unakuta kuna riba. Tuwe tunauliza mashaka wetu ili kuweza kuepukana na hii miamala ya riba, kwa sababu kuna watu ambao ni mashehe wanazungumza maneno ya hikma, lakini ndani yake kunakuwa na upotevu, kunakuwa na upotevu. Miongoni mwa mambo ambayo yanavunja Uislamu, kama alivyosema Umar radhiallahu anhu, yahdimu al-islam, kwamba unavunja Uislamu, yani miongoni mwao kataja nini? Zallatu alimin, kupotea mtu ambaye ni mwanachuoni, kupotea mtu ambaye ni mwanachuoni. Wa hukumu al-a'immati al-mudhillin, na uongozi wa viongozi ambao ni wapotevu, ndio inasababisha anakuja shekhe ambaye ni mashuhuri maarufu, anakuja hapa msikitini, anaanza kuipigia nini debe benki fulani, na wakati huo ndani yake kuna maliba na kuna miamla ambayo ni mibovu. Ni mara ngapi hapa masakos mengi hapa ya kina maktaiba sio, na kadha ambao yenyewe yalikuwa yakijitangaza kama yanawasaidia Uislamu, na Waislamu wengi wamedhulumiwa. Misikiti mingi ya Uislamu wanaunda, wanatengeneza, wanajiorganize vikosi, vikundi, wanapeleka pesa kwa madai kwamba wataweza kujikopesha, kisha baadaye pesa yao inafanyaje? Inakushiria mbali, inaondoka. Kwa lazima tuamke, kila kitu kukadiria Allah subhanahu wa ta'ala katika riziki ndio hicho hicho. Law yitama'a an-nas kulluhum ajma'in, law kama watu wote watakusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, kama wakunufaishi na kitu chochote, lan yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah lak, hawawezi kunufaisha isipokuwa kwa jambo ambalo Allah shakuandikia tayari. والرزق مكتوب وانت في ماذا في بطن امك, رزق شاعليكو حاجه يكو في كني ني كني تمو لا ماما yako كشافكيشا ile miezi minne Allah subhanahu wa ta'ala mtuma malaika yunguni mama baba ndiye anaandika yaktubu rizq, anaandika rizq yako. Ndio unakuta mtu anaishi inafika time hali kila ukiingiza chakula akiendi rizq shakatika shakwangu خلاص rizq zimekatika. Kwa nini? Kwa sababu riziki zake za kula ambazo maji yake ya kunywa, chakula, hewa ya kuvuta, khalas ushamaliza yale aliyoandika malaika, khalas yashapita. Kwa haya mambo tufahamishane na tuweze kuwaelimisha dada zetu na kazi yetu, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao wamepata mtihani, wametihaniwa kuhusiana na masala ya kula riba. Wa akulu mali yatim, na kula mali ya mayatima, kula mali ya mayatima. Mtu anakufa anakuacha wewe ndio msimamizi wa watoto wake, unakula mali ya mayatima. Na haya mambo ma aktharu, wingi ulioje. Allah subhanahu wa ta'ala zama za salaf, akiwemo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, alipoelezea kuhusiana na masuala ya mayatima na kutochanganya mali, yaani wewe una mali zako na kuna mali za mayatima, usizichanganye mali zao. Wala taakulu amwalakum inasemaje aya katika sura An-Nisa katika sura An-Nisa hii aya kuhusiana na uharamu wa kutochanganya mali za mayatima na mali zetu, kwamba tusichanganye. Kwanza kabla ya hiyo aya Allah subhanahu wa ta'ala sema wala taakulu amwalakum bainakum bil batil, naam, tuache hiyo kutozichanganya, haifai kuzichanganya mali za zama ya yatima. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura An-Nisa, ni aya ya pili, wote tumeisahau subhanallah.
wa atul yatama amwalahum, na wapeni mayatima mali zao, wapeni mayatima mali zao. Wala tatabaddalu alkhabitha bitayyib, na wala msibadilishe mali mbovu kwa mali ambayo ni nzuri. Yatima kachio mali nzuri, wewe unabadilisha, unabadilisha, unamwachia mbaya wewe unachukua nzuri. Baadhi wala taakulu amwalahum ila amwalikum, msizichanganye mali zao na mali zenu. Kwa kawaida ukasema wanangu njoo, ni vitu tu vidogo ni vyatima, unajua nilikuwa nataka tuchanganye ili tuweze kufanya biashara vizuri. Kwa wewe unataka ule mali zao? Abadan, haifai kula mali za mayatima. Innahu kana huban kabira, hakika ni madhambi makubwa, haifai. Masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa Mtume amelishadidia jambo la kula mali za mayatima, waliogopa mpaka ikafika kipindi kuogopa kwamba wasije wakawauzi mayatima. Ikabidi sasa baadhi ya masahaba wawatenge mayatima, yaani bwana, mimi nitawasaidia wakiwa huko, naweza nikaa naye kamuuzi. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, wa in tukhadithuhum fa ikhwanukum, ikiwa mtachanganyikana na haya mayatima mkaishi nao, basi mtambue ni ndugu zenu. Kinachokataza ni kula mali zao, mali zao zihifadhi. Shekhu anakuta mtu, kwa mfano, mathalan mtu mathalan ameacha shamba, kaacha shamba, na wewe mwenyewe una shamba, una mashamba. Kaka yako alipokuwepo kabla ya kufa, wewe una shamba lako na yeye ana shamba lake, unakula na yeye anakula. Kitendo cha kufa, badala ukate ndizi kwenye shamba lako, unaenda ukata ndizi kwenye shamba la nani? La mayatima. Kwa nini unakata ndizi kwenye shamba la mayatima? Ah, unajua huwa ananifanyia kazi. Ah, shamba la mayatima linaweza kujigaramikia. Inawezekana mtu anakuja, wale wanawake ambao ambao wanalima vile vigodi vile wanalima, analima, akimaliza unamkatia ndizi, anaondoka zake, kazi imeisha, shamba la mayatima linajihudumia. Lakini mtu anatafuta uchochoro wa kutaka kula mali za mayatima, mali za mayatima. Kwa hiyo wengi, watu wengi wamepata ibtila ya kula mali za mayatima, wengi ni wengi mno. Gari, au unajua hili gari bwana tuliuze, kwa sababu hili gari tukishaliuza likikaa hapa inaweza likaribika, ni uwezo wa kuliendesha hili gari sina. Of course pay ni jambo zuri, tuliuze basi, liuze kamfungulia akaunti, uweke pesa yake, alafu kisha mambo yaendelee. Au liuze, nenda kanunue shamba, uliandike kwa jina lake kwamba hili shamba ni la fulani bin fulani yatima, shamba limsomeshe, avune kahawa limsomeshe shamba lake. Unakuta mtu akishauza gari, basi hiyo pesa yote haionekani. Mtu akishakuwa mkubwa anasikia kwamba mbona babaka alikuwa na gari, bwana babaka alikuwa na gari, shekhi, sasa gari lienda wapi? Awe acha tu, baadaye anakuja kujua. Na wengine, yule yatima anakuwa hata ile mali ya baba yake hawezi kuisogelea, hawezi kuisogelea ile mali ya baba yake. Akijaribu kuisogelea mali ya baba yake, anamwekea kauzibe, anamwekea kauzibe, anamzuia kustafidi. Kwa hiyo jambo lililo haifai kula mali za mayatima. Kinacho ambacho ni wajibu ni kuwalea mayatima, na kuwalea mayatima kuna ujira mkubwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa pamoja na wale ambao wanawalea mayatima, huo ndio ujira wake. Watawalli yawm az-zahf, na kukimbia vitani, na hii ni pale ambapo watu wanakuwa shakutana, yani watu wametoka fi sabilillah, katika jihadi fi sabilillah, huko kuna upande wa makafiri na huko upande wa Waislamu. Haifai mtu kukimbia katika jihadi, haifai, ni katika madhambi makubwa. Lakini jihadi yenyewe ni vitu hivi, jihadi ya Al-Shabab, sio jihadi ya Al-Qaida, sio jihadi ya Boko Haram, sio jihadi ya wale, jihadi zao ni jihadi za fujo, na wala hazikaa sheria, zinakhalifu Qur'an, zinakhalifu sunna, zinakhalifu hadi salaf as-salih. Hazi ya kahibu, na mwenye kusoma masharifu ya jihadi fi sabilillah atagundua kama jihadi zao hizi
hadifai na wala hazijasimama katika katika Qur'ani wala katika sunna. Wa qadhful muhsanati almu'minati alghafilati, na kuwatuhumu wanawake wema wenye kujihifadhi ambao hata hawafikiri kufanya maovu. Hii tabia inakuwepo katika maeneo mbalimbali, utakuta watu wanatuhumiana. Hii ni kuvundiana adabu na kuvundiana heshima. Utakuta mtu anasema kama akipita dada fulani, huyu dada anaonekana, huyu dada anafanya zina, usimuone amejisidi, inaonekana anafanya kana na kana. Ulimuona mtu anaifanya kadhfu kumtuhumu mwenzake kwa zina, mtu huyu adhabu yake anapigwa fimbo 80. Watawala inabidi wamtandike fimbo 80. Fimbo 80 kwa sababu ya kadhfu. Lakini kuvundiana heshima siku ya kiyama, mtu anayemvundia heshima mwenzake atambue kwamba siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala atachukuliwa thawabu, lazima zitachukuliwa, kama ilivyokuja katika ile hadithi ya Muflis, ilivyokuja katika ile hadithi ya Muflis. Ile hadithi ya Muflis tuma alivyouliza, atadhuruna mani Muflis, hivi mnamjua Muflis ni nani? Wakamwambia kwamba al-Muflis man la dirham lahu wala mataa, Muflis ni yule ambaye hana dirham, hana pesa na wala hana vitu, hamiliki mali. Mtume akasema al-Muflis fi ummati, Muflis katika umma wangu, man yati bi salati, ni yule ambaye anakufa hali ya kuwa na sala nyingi, wa siyamin, na funga, wa zakatin, na zaka, wa hajjin, na hija, au kama kala alayhi sallallahu alayhi sallam, anakufa hali ya kuwa na khairi nyingi, yana khairi, lakini anakufa wakadishata mhadha, kamtukana yule, wakadhafa hadha, amamtuhumu zinaa fulani, washata mahadha, wa akala mala hadha, na mikula mali ya fulani, wasafaka dama hadha, na amemwaga damu ya fulani, amevunja heshima ya mtu fulani. Wanakuja wale wote siku ya kiyama, wanakusanyika, kila mmoja anataka haki yake. Mimi nataka haki yangu, mimi nataka haki yangu, mimi nataka haki yangu. Anazigawa haki zao mpaka bado, yani ana sababu zote anazimaliza, bado adaiwa. Kila mmoja anampa haki yake, lakini bado adaiwa. Anadaiwa shekhi wangu. Kinachofanyika ni nini? Wanachukua madhambi ya wale wanaomdai, wanampa yeye mwenyewe, thumma yutrah fi nar, kisha anatupwa motoni. Haifai kumuliana heshima, haifai. Kwa hii tabia inakuwepo katika kila maeneo. Utakuta mtu anaweza kumuona ustadhi au anamuona mtu anapita akasema, muone tu huyu. Tusidhaniane kwa shari, tuzungumziane heshima, jambo ambalo halijuzu. Kwa hiyo haya mambo haya ni mambo ambayo ni madhambi makubwa, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alivyosema alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Hurairah, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jiwekeni mbali na madhambi saba yenye kuangamiza. Qalu ya Rasulullah, wakasema ewe Mtume wa Allah, wama hun, ni madhambi gani haya, ni yapi? Qala ashirku billah, akasema ni kumshirikisha Allah, wasihr, na uchawi, wa qatlu nafsi alladhi harama Allah illa bil haqq, na kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha kuiua isipokuwa kwa haki, wa akli riba, na kula riba, wa akli mali al-yatim, na kula mali ya mayatima, watawalli yawm az-zahf, na kukimbia vita, wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat, na kuwatuhumu zinaa wanawake ambao wamejihifadhi, ambao ni waumini, ambao hata akili zao hazijawahi kufikiria kufanya vitendo vya zinaa. Allahu ta'ala alam. Na tunachokuhusieni iwe la hibba, na kuhusieni mshikamane na Qur'ani na Sunna, na hii manhaji yetu, manhaji as-salaf as-salih, na kushikamana na kusoma na kuhudhuria durus, kwani kheri zote zinapatikana kwenye kusoma. Kheri zote zinapatikana kwenye kusoma. Kama kuna darasa ya salatu baada ya salatu al-fajr, hudhuria darasa. Kama kuna darasa baada ya salatu al-maghrib, hudhuria darasa. Kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho tunatakiwa tufahamu kwamba kuna malipo makubwa. Majitama au mbibaiti mbibutillah, hawajukusani watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Yatuduna kitabu Allah, wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa utawatenukia utulivu, watakuwa na utulivu katika mioyo yao. Naam, waghashiyatuhum arrahma, na itawafunika rehma, huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahafathuhum almalaika, na malaika watawafunika. Wadhakarahum Allah subhanahu wa ta'ala fi man inda, na si kubwa zaidi kama Allah atawataja huko mbinguni. Allah atawataja tena. Leo hii ukataka kwenda darasani, utakaa kwenye mabao, kwenye karata, kwenye drafti, kwenye hiki na hiyane sana kukumbana na mke wako nyumbani. Lakini leo kama uko katika darasa, unaingiza maalumati, unajua Uislamu wako. Bali inna lillahi malaikatan sayyahin, Allah subhanahu wa ta'ala na malaika ambao wanatembea, sayyahin fil ardhi wa zimbi ardhin, yatulubuna madaris al-ilmi au yabhathuna an madaris al-ilmi, wanakuwa wanatafuta madaris za ilmu, wanatafuta madaris za ilmu shekhi, wanaenda mpaka wanazipata. Wakishafika katika zile madaris za ilmu, wanawafunika wale ambao katika ilmu, ili sakina iwafikie na utulivu. Wanaendelea kuwa katika madaris hiyo, thumma yarkab ba'dhum ba'dha, wanapandana wao kwa wao hivi, hata yablughu anana sama, mpaka wanafika mbinguni. Kwa nini? Kwa nini wanafanya hivyo? Ridhan bima yasna, kwa sababu wanaridhia yale ambayo huyu mwanafunzi au wale waliokusanyika wanayofanya, wanaridhia. Kwa hiyo kuna ujina mkubwa mashayikh, kujitahidi sana kujua dini yetu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila wakati mtu anahitajia mauidha, chuma kinaoshwa kwa kutumia petroli, kwa kutumia mafuta, mae vyombo hivi vifaa vya kawaida vingine vinaoshwa kutumia maji na sabuni. Moyo ukiwa na kutu hauoshwi kutumia maji wala mafuta, unaoshwa kwa kutumia mawaidha. Mawaidha ana maana Mtume صلى الله عليه وسلم akiwaambia mara nyingi masahaba zake, jadidu imanakum, jifanyeni upya imani zenu. Baadhi ahyana masahaba walikuwa wale wakigusa nafasi, ahyana mara nyingine sahaba jirani na jirani yake wanapeana niaba, kama wewe nenda leo mimi nitaenda kesho mpaka dharura zitakapoisha, kama alivyokuwa anafanya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu na jirani yake katika Ansar. Kanu yatanabawun au kana yatanabawin, walikuwa wao wanazamu. Kana yatanabawan, walikuwa wanafanya zamu. Umar anaenda leo, jirani yake anaenda kesho. Wewe alienda leo, utamsomesha huyu aliyekwenda anayekwenda kesho, na wale aenda kesho utamsomesha huyu aliyekwenda kesho kutwa. Bwana, vipi leo mmesoma nini kwa Mtume? Anamwambia, unaenda kesho na wewe unasoma kwa Mtume? Unamwambia, ndivyo alivyokuwa masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdillahi wa rasulih Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.